Želimo vam dobrodošlicu na ovaj opšti sastanak potpornog društva Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Ja sam sestra Julie Beck, vrhovna predsjednica potpornog društva. Predsjednik Thomas Monson predsjedava ovim sastankom. Mi ga volimo i njegove verne savjetnike, predsjednik Henry B. Eyring i Dieter Uchtdorf, koji su sa nama također. Mi pozdravljamo moje savjetnice, sestru Silviju Alred i Barbaru Thompson. Također pozdravljamo starešine Roberta Halesa i Nila L. Andersona iz 12 apostola i starošinu Craiga S. Christensena iz 17, koji služe kao naši savjetnici. Ovdje na podijumu sa večeras i vrhovna predsjedništva mladih žena i školice i članice vrhovnog odbora potpornog društva. Ovaj sastanak se prenosi na 82 jezika ženama koje žive u preko 175 različitih država, naroda i teritorija. Kao predsjedništvo potpornog društva, prošle godine smo se lično sastale sa sestrama potpornog društva Srednje i Južne Amerike, Sjedinjenih Država, Azije, Europe, Afrike, Meksika i ostrva Južnog Pacifika. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor koji čine sestre potpornog društva iz Kernsa u Utah, pod dirigentskom palicom Kathy Jolly i u pratnji Linde Margetz za orguljama. Hor i okupljeni će otpevati našu uvodnu himnu Prebroj dare. Sestra Sharon Eubank, članica Vrhovnog odbora potpornog društva, daće uvodnu molitvu.
Thank you. Our Father in heaven,
naš nebeski Oče, mi smo zakleli na početku ove konferencijske sezone da dođemo ovde i sa sve sastanke u vezi cveta. Mi smo zahvalni da čujemo od potpornog društva i našeg proroka, predsjednika Monsana. Mi ti zahvaljujemo za obnovljeno evanđelje i za moć koju ima u našim životima. Hvala ti za dar tvog Sina Isusa Hrista. Molimo te, daj nam blagoslove i za one koji će govoriti i oni koji će slušati. Mi ćemo otvoriti naša srca da primimo, da budemo sestre, prijatelji i deca. Mi ti zahvaljujemo za moć evanđelja Isusa Hrista i mi kažemo ovo u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, Sister Eubank.
Hvala, sestra Eubank. Zahvaljujem svima za tu lepu pesmu. Mi sada priznajemo da je sestra Barbara Smith preminula u septembru. Sestra Smith je služila kao predsednik od 1974. do 1984. Ona je bila prijatelj, nedostaje nam i jako nas je ohrabrivana. I ona nas je učila da cenimo žene crkve. Predsednik Monson je zamolio mene da budem prvi govornik večere. Posle mog obraćenja hor će pevati Carry On. Zatim će nam se obratiti sestra Sylvia Alred, posle nje će govoriti sestra Barbara Thompson. Po završetku govora sestre Thompson, hor i okupljeni će opevati Više svetosti daj mi. Ovaj sastanak je dar svim ćerkama nebeskog Oca, koji žele da spoznaju njegovu misao i volju i razumeju svoju odgovornost u njegovom planu. Posetila sam mnoge od vas ove godine i moje srce je bilo dirnuto dok sam vas gledala u oči. Grlala, smejala se sa vama, plakala sa vama i slušala o vašim radostima, tugama i pobedama. Svaka od vas je neizrecivo dragocena i nebeski Otac vas poznaje. Kao Božje ćerke, pripremite se za večne službe i svaka od vas ima identitet, prirodu i odgovornosti žene. Uspeh porodice, zajednice, ove crkve i dragoceni plan spasenja zavisi od vaše vernosti. O, drage sestre, koliko vas volimo i molimo se za vas. Svi smo mi usred veoma ličnog smrtničkog iskustva. Dve sestre koje sam nedavno upoznala predstavljaju primer toga kako treba živjeti vjerno. Jedna sestra živi u centralnom Brazilu. Njena divna kuća od crvene cigle usred dvorišta od crvene zemlje, okružena od zidovima od crvenih blokova i raj i utočište od spoljašnjeg svijeta. Njena deca sjajnih očiju znaju da pevaju pesme iz školice, a na zidovima kuće vise slike spasitelja, hramova i Božjih proroka isečene iz časopisa Lijehona. Ona i njen muž su se žrtvovali da bi se zapečatili u hramu kako bi njihova deca mogla da se rode u zavetu. Rekla mi je da se stalno moli da joj Gospod da dovoljno snage i nadahnuća da podiže svoju decu u svetlu, istini i snazi evanđelja. Druga sestra živi sama u malom stanu na 80. spratu jedne zgrade u Hong Kongu. Ona ima neke fizičke probleme, ali je radosno nezavisna. Jedini je član crkve u svojoj porodici. Na maloj polici nalaze se njena sveta pisma, priručnici za potporno društvo i druge crkvene knjige. U svom domu je stvorila raj ispunjen duhom i svetlo je svima u njenom ogranku. Znamo da mnoge sestre žive u nesnosnim ili opasnim okolnostima. Neke su uvek gladne, a neke moraju svakodnevno da prikupljaju hrabrost, da nastave u veri uprkos razočarenjima i izdajima od strane drugih. Zbog toga što živimo u posljednjim danima ove zemlje, znaci velike borbe nalaze se svuda. Mitovi i pogrešno viđenje u vezi sa snagom, svrhom i položajem svetica posljednjih dana obiluju. Preovlađujuće pogrešne informacije nagoveštavaju da smo od manje važnosti nego muškarci, da smo uglavnom slatke, ali neobaveštene i da bez obzira na to što činimo, nikada nećemo biti dovoljno dobro da bi nas nebeski otac prihvatio. Kao što je apostol Petar rekao, ima među vama lažnih učitelja koji će uneti jeresi pogibli i odrezat će se gospodara koji ih iskupi. Mormonova knjiga opisuje ono što se događa. Jer gle, toga dana, dana đavo će besneti u srcima tece čovečje i posjecati ih na sržbu protiv onog što je dobro. I druge će umiriti i ljučkati u sigurnosti telesnoj, te će oni govoriti, sve je dobro u Sionu, da napreduje Sion, sve je dobro. I tako đavo vara duše njihove i odvodi ih sigurno dole u pakao. I gle, druge on obmanjuje, govorim da pakla nema. I kaže im, ja nisam đavo jer ga nema. I tako im uši njihove šapuće, dok ne ščepa strašnim lancima svojim. U rastućoj klimi lažnog prava, pravdanja, ravnodušnosti i iskušenja, ćerke Božje koje nisu oprezne, ne mole se i nisu nadahnute, u većem su riziku da postanu ono što Sveta pisma opisuju kao ženice koje slave bogove tuđe. Nažalost, kao rezultat životnih teškoća i svjetskih popularnih jeresi, mnoge sestre više veruju u mitove nego u istinu. Njihova nepodarnost sa Božnim planom je pokazana u otkriću da mnoge sestre ne čine osnovne stvari kao što su molitva i čitanje svetih pisama. Sam Gospod je rekao da je ovo dan opomene, a ne dan mnoštva reči. Da bi nadgledao, poučavao i nadaknjivao svojeć kćeri u ovim opasnim vremenima, Bog je ovlastio proroka Josepha Smitha da organizuje žene u crkvi. Ova organizacija koja je božanski određena i usmjerava je sveštenstvom, naziva se potporno društvo. Svrha potpornog društva je da pripremi Božje ćerke za blagoslove večnog života, dok one uvećavaju svoju veru i ličnu pravednost, jačaju porodice i domove i traže i pomažu drugima koji su u potrebi. Potporno društvo objašnjava naše delo i ujedinjuje se kao Božje ćerke u odbrani njegovog plana. U ovo vreme pogrešnih identiteta, zbrke i pomutnje, potporno društvo je kompas i vodič koji verne žene poučava istinu. Pravedne žene danas traže izliv ličnog otkrivenja da bi odolele pometnji, pobedile zlo i duhovno uništenje i uzdigle se iznad ličnih nevolja uvećavajući svoju veru, jačajući svoje porodice i domove i pružajući pomoć drugima. Naše predsjedništvo se molilo, postilo i razmišljalo i savjetovalo se sa prorocima, videocima i otkroviteljima da saznamo šta Bog želi da činimo da bismo pomogli njegovim ćerkama da budu jake u suočavanju sa nevoljama koje će zadesiti stanovnike zemaljske. Došao je odgovor da sestre u crkvi treba da znaju istoriju potpornog društva i uče iz nje. Razumevanje istorije potpornog društva jača osnovni identitet i osjećaj vrednosti verne žene. Kao posljedice toga, istorija potpornog društva za crkvu se završava i bit će dostupna sljedeće godine za našu potrebu. U očekivanju toga, istoriji potpornog društva ukazuje se veća pažnja kao što je to slučaj na stranici za kućno poučavanje u časopisima Liahona i Enzain. Priprema istorije je bila nadahnuto i otkroviteljsko iskustvo. Dok smo proučavali istoriju potpornog društva, saznali smo da gospodnja vizija i svrha za potporno društvo nije bio uspavan sastanak nedeljom. On je imao na umu nešto mnogo, mnogo veće od ženskog kluba ili grupe za zabavu sa posebnim interesovanjem. Njegova namjera je bila da potporno društvo pomogne u izgradnji njegovog naroda i pripremi ih za blagoslove hrana. On je uspostavio tu organizaciju da bi svrstao svoje ćerke u pravcu njegovog dela i potražio njihovu pomoć u izgradnji njegovog carstva i jačanju domova u Sionu. Mi proučavamo našu prošlost da učimo ko smo mi. Među dobrim ženama širom sveta vlada glad za tim da saznaju svoj identitet, vrednost i važnost. Proučavanje istorije potpornog društva definiše i objašnjava ko smo mi kao učenice i sledbenice našeg spasitelja Isusa Hrista. Naša vernost i služba su znaci našeg obraćenja i posvećenosti da ga se sećamo i sledimo ga. U julu 1830. godine, na početku obnove njegove crkve, Gospod je izabrao svog prvog vođu među ženama i rekao u otkrivenju za nju: "Govorim tebi, Emma Smith, kćeri moja, jer zaista kažem ti, svi koji prime evanđelje moje, sinovi su i kćeri u kraljevstvu mome." Istorija potpornog društva nas poučava da nebeski otac poznaje svoje ćerke. On ih voli, dao im je posebne odgovornosti i govorio mi voli ih tokom njihovih smrtničkih misija. Pored toga, istorija potpornog društva uzdiže i potvrđuje status žena i pokazuje kako one rade u saradnji sa vernim svešteničkim vođama. Mi proučavamo istoriju da naučimo šta da radimo. Kroz našu istoriju mi učimo kako da se pripremimo za blagoslove večnog života. Potporno društvo kao organizacija uvek je imalo odgovornost da organizuje energiju sestara u odeljenjima i ograncima Siona. Preko sastanka potpornog društva, posluživanja kućnih učiteljica i njihove ujedinjene službe, Božje ćerke su poučavane, nadgledane i nadahnjevane u njihovim odgovornostima u gospodnjem delu i carstvu. Ogranci i wardovi potpornog društva su usmereni kako da upravljaju tim radom. Pre godinu dana na ovom sastanku najavljeno su pravila u vezi sa sastancima potpornog društva. Srećni smo što možemo da izvestimo da su većini odeljenja i ogranjaka širom sveta svetska predsjedništva potpornog društva i sestre prihvatile ta pravila i duha u njihovoj pozadini. Bila je radost videti podmlađivanje istorijske svrhe i dela potpornog društva. Također smo videle uvećanje dostojanstva, identiteta i pripadnosti potpornom društvu. Pošto se svi sastanci sestara sada jednostavno zovu i najavljuju onim što jesu, sastancima potpornog društva. Vidimo uvećanje vere i lične pravednosti, jačanje domova i porodica i više pomoći upućene preko sestara potpornog društva, preko pravilne upotrebe na sastancima potpornog društva. Sva pravila u vezi sa sastancima potpornog društva, posetama kućnih učiteljica i drugim delima potpornog društva imaju svoj temelj u istoriji potpornog društva i odobrilo ih je prvo predsjedništvo. Odgovornost potpornog društva je uvek bila da učestvuje u delu spasenja. Od početka obnovljene crkve, sestre su tu bile prve, posljednje i uvek kao odgovor na dešavanje u svakodnevnom životu. Iz potpornog društva sestre idu da služe u školici, mladim ženama, nedeljnoj školi i da ulažu druge napore i one su nosioci svetla i vrline mladoj generaciji. Lična služba izgrađuje svaku pojedinačnu sestru, a ujedinjena služba miliona vernih žena stvara ogromnu snagu vere u gospodnjem delu. Istorija pokazuje da su od početka obnove sestre bile na čelu u odeljenju evanđelja i one nastavljaju u tom naporu dok služe misiju, pripremaju mlade muškarce i žene da služe misiju i pozivaju svoje prijatelje, komšije i članove porodice da učestvuju u blagoslovima evanđelja. Iz istorije također učimo da je prorok Joseph Smith koristio sastanke potpornog društva da bi poučio sestre kako da se pripreme za hram. Danas porodična istorija i hramski rad nastavljaju da budu neke od osnovnih obaveza potpornog društva. Razumevanje naše istorijske svrhe pomaže ženama da nauče da pravilno postave prioritete tako da ne troše novac na ono što nema vrednosti, niti svoj trud na ono što ne može zadovoljiti. Potporno društvo je uvek imalo odgovornost onako kako je apostol Pavle poučavao da uče mlade žene da budu staložene, razborite i čedne i da poučavaju one koji su u braku da vole svoje muževe, svoju decu i jačaju svoje domove. Istorija potpornog društva uči nas da vodimo računa o osnovnim stvarima koje će nas spasiti i posvetiti i stvarima koje je neophodno učiniti da bismo bile lično samostalne i korisne u gospodnjem carstvu. Stalna tema tokom naše istorije da sestre koje koriste moć Svetog Duha deluju sa nadahnućem Gospodnjem u svojim životima i primaju otkrivenje za svoje dužnosti. Mi proučavamo našu istoriju da bi ujedinila verne žene. Istorija potpunog društva je priča puna duha o jakim, vernim ženama sa ciljem. Kao deo Gospodnje obnovljene crkve, potpuno društvo se sada nalazi u preko 170 država. Svugde na svetu, svim ženama u Gospodnjoj crkvi mogu se dati ozbiljne i važne dužnosti. Devojčice i mlade žene u crkvi uče da postave ciljeve preko programa Vera u Boga i lični napredak koji ih usmeravaju prema hramu i njihovim budućim dužnostima. U potpunom društvu one nastavljaju da napreduju prema blagoslovima hrana i večnog života, uvećavajući svoju veru i ličnu pravednost, jačajući porodice i domove i tražeći i pomažeći drugima koji su u potrebi. Verne sestre uče da čine to uz veoma malo pohvala ili priznanja za delo koje obavljaju. Potpuno društvo se razvija na učenjima Gospoda Isusa Hrista koji je rekao da kada damo našu milostinju ili prinose u tajnosti, naš Otec na nebu koji vidi u tajnosti nagradit će nas javno. Kroz istoriju i rad potpunog društva povezano smo sa velikim sestrinstvom celog sveta, mladih i starih, bogatih i siromašnih, obrazovanih i nepismenih, samica i udatih, jakih i nepokolebljivih, kćerki Božjih. Mi proučavamo našu istoriju da nas promeni. Na kraju, vrednost istorije nije toliko u njenim datumima, vremenima i mestima. Ona je dragocena kada nas poučava načelima, ciljevima i obrascima koje treba da sledimo i pomaže nam da znamo ko smo mi, šta treba da radimo i ujedinjuje nas u jačenju domova Sionu i izgradnji Carstva Božja na zemlji. Potporno društvo, kada deluje na nadahnut način, može strah, sumnju i sebičnost zameniti verom, nadom i milosrđem. Dok usmeravamo Gospodnje delo napred, istoriju potpunog društva i dalje će pisati verne sestre širom sveta. Gospod jača potpuno društvo u sadašnjosti i priprema slavnu budućnost za svoje ćerke. Iznosim svoje svedočanstvo o stvarnosti našeg nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa Hrista. Preko proroka Josepha Smitha, Evanđelje, dobre vesti o našem identitetu i svrsi obnovljenoj zemlji. U ime Isusa Hrista. Amen.
grateful to be part of.
Zahvalna sam što sam deo ovog okupljanja vernih žena širom sveta. Upoznala sam hiljada vas iz različitih zemalja. Vaša vernost i posvećenost su me ojačali. Vaši primjeri dobrote i predanosti evanđelju su me nadahnuli. Vaša diskretna dela nesebične službe i vaše reči sročanstva i uverenje su me učinili poniznom. Večeras ću svakoj od vas postaviti isto pitanje koje sam mnogim od vas postavila u našim razgovorima. Šta vam pomaže da budete čvrste i postojane dok se suočavate izazovima koje iskušavaju vašu veru? Šta vas podupire u iskušenjima i nedaćama? Šta vam pomaže da izdržite, postanete istinske slabenice Hristove? Neki od odgovore koje ste mi dali obuhvataju vaše saznanje da vas ne Nebeski Otac voli i brine za vas. Vaša nada da će se kroz pomirbenu žrtvu Isusa Hrista svi blagoslovi obećani vernima ispuniti. Vaše znanje o planu otkupljenja. Moja poruka danas odnosit će se na te potvrde koje su došle iz vašeg srca. Poslanici Rimljanima se kaže ovaj duh svedoči našemu duhu da smo deca Božja. Prvi put kada sam osjetila sa punom uverenošću da me Nebeski Otac poznaje, voli i brine za mene, bilo je kada sam sa 15 godina ušla u vode krštenja. Pre toga sam znala da Bog postoji i da je Isus Hrist spasitelj svijeta. Vrvala sam u njih i volila ih, ali nikada nisam osjetila njihovu ljubav i brigu za mene. Lično, sve do dana kada sam se radovala prilici da sklopim krsne zavete. Shvatila sam kakvo je veliko čudo bilo što su me misionari pronašli, poručavali, posebno kada su se među 2 miliona ljudi nalazi smo šašica misionara. Tada sam znala da me Nebeski Otac voli na tako poseban način da je usmerio misionare na moj dom. Sada znam da je Bog ljubavi. To je istina jer smo njegova deca, a On želi da svi mi imamo radost i večnu sreću. Zato je obezbedio večni plan sreće za nas. Svrha našeg života je da dobijemo večni život i uzvišenje za sebe i da pomognemo drugima da učine isto. On je stvorio ovu zemlju za nas kako bismo dobili fizičko telo i bili iskušani u našoj veri. Dao nam je dragoceni dar slobode izbora koje možemo odabrati put koji vode do večne sreće. Plan otkupljenja Nebeskog Oca je namenjen vama i meni. Namenjen je svoj njegovoj deci. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božjemu stvori ga. Muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog. Reči im Bog, rađajte se i množite se i napunite zemlju. Dadi im on zapovesti da se klanjaju Gospodu Bogu svome. I Adam beše poslušan zapovestima Gospodnjim. Adam i Eva izrodili su decu i plan je nastavio da se ostvaruje. Znam da svako od nas ima važnu i suštinsku ulogu kao čerka Božja. On je udelio svojim čerima božanske osobine kako bi delo njegovo napredovalo. Bog je poverio ženama božansko delo rađanja i podizanja dece. Nema važnijeg dela. To je sveti poziv. Najplemenitija služba za ženu je sveto delo izgradnje večnih porodica. U najboljom slučaju, u zajedništvu sa njenim mužem. Svesna sam da neki od naših sestara još nisu primili blagoslove braka ili dece. Uveravam vas da ćete u određeno vrijeme primiti sve blagoslove obećane vernima. Morate hrliti napred sa postojanošću u Hristu, imajući savršeni osjećaj nade i istrajte do kraja kako biste imali život večni. Sa stanovišta večnosti propušteni blagoslovi bit će samo kratka veka. Osim toga, ne morate biti udate da biste držale zapovesti i negovale porodice, prijatelje i bližnje. Vaši darovi, talenti, veštine i duhovne snage su veoma potrebni u izgradnji carstva. Gospod se oslanja na vašu spremnost da obavite ove suštinske dužnosti. Gospod je rekao, ja neću zaboraviti tebe. Gle, Na dlanovima sam te izrezao, zidovi su tvoji jednako pred mnom. Gospod vas voli. On poznaje vaše nadanja i vaše razočarenja. Neće vas zaboraviti, jer su vaše boli i vaše patnje stalno pred njim. Najveći izraz Božje ljubavi za nas bila je njegova spremnost da pošalje njegovog ljubljenog sina Isusa Hrista da ispašta za naše grehe, da bude naš spasitelj i otkupitelj. U Evanđelju po Jovanu čitamo, jer Bogu tako milje sve da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Spasitelj rekao, kao što otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama. Spremnost Isusa Hrista da bude žrtveno jagnje bila je izraz njegove ljubavi prema Otcu i njegove bezuslovne ljubavi za svakog od nas. Isaja je opisao spasiteljivu patnju, a on bolesti naše nosi i nemoći naše uze za se. On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naše bezakonja, a ranom njegovom mi se iseli smo. Sam Bog je izjavio, ja Bog pretrpeh to za sve, da ne bi trpili oni koji su pokaju. On je raskinuo veze smrti i omogućio da celo čovečanstvo može uskrsniti. Dao nam je dar besmrtnosti. Isus Hrist je uzeo na sebe naše grehe, patio i umro, kako bi ispunio zahtjeve pravde, da ne bismo mi patili ukoliko se pokajemo. Mi iskazujemo naše prihvatanje Isusa Hrista kao našeg spasitelja, kada položimo našu veru u njega, pokajemo se za naše grehe i primimo spasonosne obrede potrebne za ulazak u Božje prisustvo. Ti spasonosni obredi su simboli zaveta koje sklapamo. Zaveti poslušnosti njegovim zakonima i zapovestima povezuju nas sa Bogom i jačaju našu veru. Naša vera i postojanost u Hristu daće nam hrabrost i samo pouzdanje potrebne da se sočimo sa životnim izazovima koji su deo našeg smrtničkog iskustva. Nedugo nakon što je moj muž pozvan da predsedava Paragvajskom Asuncijom misijom 1992. godine, prisustvovali smo konferenciji o Granko u zabačenoj zajednici u sušnom i izvojenom delu Paragvaja. Putovali smo 4 sata, pa zatim još 7 sati primitivnim putem. Opasnosti i neudobnosti puta brzo su zaboravili. Kada smo se pozdravili sa srećnim i gostoljubljivim članovima mistolara, zamolili sam divan par da podele svoje iskustvo sa putovanja do hrama. U to vreme najbliži hram je bio hram u Buenos Aires u Argentini. Za put od mistolara u hramu bile je potrebno 27 sati u jednom pravcu. Oni su išli sa svojih 2 male dece, bilo je to u sred veoma hladne zime, ali su mnogo žrtvovanja uspjeli su da stignu do hrama i zapečate se kao večna porodica. Na povratku bebe su se veoma razbolele i umrle. Sahranili su ih pored puta i vratili se kući sami. Bili su tužni i usamljeni, ali za čudo osjetili su utehu i mir. O tom iskustvu su rekli, naša deca su zapečaćena za nas u kući gospodnji. Znamo da ćemo ih imati sa sobom za svu večnost. To saznanje dalo nam je mir i utehu. Moramo ostati dostojni i verni zavetima koje smo sklopili u hramu. I tada ćemo se ponovo sastati sa njima. Kako uvećavamo našu veru i naš nadu da bismo bili poput ovih vernih članova iz Paragvaja? Kako jačimo naše verovanje u potvrde koje sam po ko zna koji put čula od mnogih od vas i verujete u Božju ljubav prema vama, da verujete da ćete primiti njegove blagoslove i da shvatate plan otkupljenja kroz spasitelja Isusa Hrista i vašu važnu ulogu u njegovom planu? Predložit ću 4 stvari koje su meni pomogle. Molitva, proučavanje svetih pisama i poslušnost i služenje. Molitva je čin komuniciranja sa nebeskim Ocem. Kada se molimo, potvrđujemo našu veru u njega i njegovu moć da nas blagoslovi. U Almi čitamo, savjetuj se sa Gospodom u svemu što činiš, a On će te na dobro uputiti, da kad ležiš noću, leži za Gospoda, da bdije On nad tobom za vrijeme počinka tvoga, a kad ujutru staješ, neka ti srce bude puno zahvalnosti Bogu. I budeš li tako činio, bit ćeš uzvišen u posljednji dan. Poznavanje i razumevanje plana nebeskog Oca pomaže nam da saznamo ko smo i šta treba da postanemo. Gospod je zapovedio, pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni, a one svedoče za mene. Postoje velika potreba da svaka žena proučava sveta pisma. Dok se sve više upoznajemo sa istinama iz svetih pisama, bit ćemo u stanju da ih primenimo na naše živote i imamo više moći da ostvarimo Bože namere. Svakodnevna lična molitva i proučavanje svetih pisma također prizivaju uticaj Svetog Duha u naše života. Poslušnost. Gospod kaže, ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Naša verna poslušnost pomoći će nam da razvijemo osobine pobožnosti i izmenimo naša srca. U učenju i zavetima nas savjetuju prioniju zaveta koje si sklopio. Neprestano održavaj zapovesti moje i primit ćeš venac pravednosti. Naša posvećenost da živimo po evanđelju neguje našu veru i nadu u Isusa Hrista. Služenje. Imamo više struke mogućnosti da mu služimo. Svaka sestra se poziva da potraži i pomogne siromašne i one u potrebi među nama i oko nas. Siromašni i oni u potrebi uključuje i duhovne i emotivne potrebe također. Svi smo zaduženi da sačuvamo naše mrtve. Zapoveđeno nam je da delimo evanđelje sa drugima i ima mnogo načina da učestvujemo u misionarskom radu. Sve te stvari su način na koje možemo služiti Gospodu. Gospod očekuje da oni koji su jaki ojačaju slabe i vaše sobstvena vera će ojačiti dok jačate i brinete za njegovu decu. Znam da nebeski Otac voli svako od svoje dece savršeno, pojedinačno i trajno. Znam da kao žene imamo suštinsku ulogu u planu sreće. Sve što On traži od nas je da damo sve od sebe i svako od nas je potreban u izgradnji carstva. Pomirenje je stvarno. Isus Hrist je naš spasitelj i otkupitelj. Svedočim da ukoliko budemo verni i izdržimo do kraja, primit ćemo sve blagoslove nebeskog Oca, pa i večni život i uzvišenje. U ime Isusa Hrista. Amen.
My dear sisters, what a blessing.
Moje drage sestre, kakav je blagoslov osjećati vašu snagu i ljubav prema Gospodu. Hvala vam za vašu ljubav i samilost koju svakodnevno iskazujete prema drugima. Znamo da su sestre iz Navua u ranim danima potpornog društva putovale od kuće do kuće, služeći jedna drugoj, utvrđujući potrebe, donoseći hranu, brineći o bolesnima i pokazujući samilost za svaku ženu i njenu porodicu. Ovo nas podsjeća na stihove iz poslanice Judine i tako razlikujući jedne milujte. Dok razmišljam o ovom stihu i njegovom značenju, razmišljam i o spasitelju i velikom broju puta kada sveta pisma govore o ljubavi i samilosti Hristovoj za svakoga. U Novom Zavetu često čitamo da se Hrist sažali na ljude dok je odgovarao na njihove potrebe. Imao je samilost kada je video da su gladni, nahranio ih je, ili kada su bili bolesni, izlečio ih je, ili kada im je bilo potrebno duhovno obogaćenje i podučio ih je. Imati samilost znači osjećati ljubav i milost prema drugoj osobi, znači biti voljan, imati želju da se olakša patnja drugih, znači pokazati dobrotu i blagost prema drugome. Spasitelj nas je zamolio da činimo ono što je On činio, da ponesemo teret jedni drugima, tešimo one kojima je potrebna utoha, dugujemo sa onima koji tuguju, nahranimo gladne, posetimo bolesne, pomognemo slabima, uzdignemo obešene ruke i da jedan drugoga podučavate o nauku kraljevstva. Po mom mišljenju, ove reči i dela opisuju kućne učitelje, one koji služe drugima. Kućno podučavanje daje ženama priliku da nadgledaju, jačaju i podučavaju jedna drugu. baš kao što učitelj nosilaca Aronovog sveštenstva ima odgovornost da uvijek bud na crkvom dije i da bude uz njih i da ih jača. Kućna učiteljica pokazuje svoju ljubav tako što se u molitvi brižljivo posvećuje svakoj sestri kojoj je pozvana da služi. Sestra Beck nas je posjetila. Zbog toga što sledimo primjer i učenja Isusa Hrista, cenimo ovo sveto zaduženje, volimo, upoznamo, služimo, razumemo, podučavamo i poslužujemo u njegovo ime. Danas želim da govorim o dve stvari. Blagoslovima koje donosite drugima dok služite kao kućna učiteljica i blagoslovima koje primete dok služite drugima. Nedavno sam poslala grupu žena iz Anchorage na Aljasi. U sobi je bilo oko 12 žena, a još je se pridružilo preko telefonske veze iz manjih i većih gradova širom Aljaske. Mnoge od ovih žena su živjeli hiljadama kilometara udaljeno od crkvene zgrade. Ove žene su me naučile kućnom podučavanju. Da bi se posetile sve sestre, bilo bi potrebno leteti avionom, ploviti brodom ili prevaliti veliki put kolima. Očigledno je da su vremenski i novčani zahtevi onemogućili kućno posjećivanje. Ipak, ove sestre su osjećale blisku povezanost jer su se redovno molile jedna za drugom i tražile vodstvo Svetog Duha kako bi znale šta je potrebno njihovim sestrama, iako često nisu bile lično prisutne. Uspjele su da održavaju kontakt telefonom, preko interneta i slanjem elektronske pošte. Služile su sa ljubavlju jer su sklopile zavete sa Gospodom i poželele da blagoslove i očaju svoje sestre. Još jedan posvećeni par kućnih učiteljica u DR Kongu peške su savladavale velike udaljenosti kako bi posjetile jednu ženu i njenu bebu. Ove sestre su uz molitvu pripremale poruke i želele da saznaju kako mogu da utiču na živote drage žene koje su posjetile. Ženu je oduševila njihova posjeta. Osjećala je da je njihova posjeta bila poreka sa nebesa namijenjena samo njoj. Prilikom posjete kućnih učiteljica u njenom skromnom domu, sestra, njena porodica i kućne učiteljice su bile uzdignute i blagoslovene. Dugačka šetnja se nije činila kao žrtvovanje. Ove kućne učiteljice su pokazivale samilost, vršile dobar uticaj i blagoslovile život ove zemlje. Velike razdaljine, troškovi i pitanja bezbednosti onemogućavaju lično mjesečno posjećivanje u nekim crkvenim oblastima, ali moću ličnog otkrivenja. Sestre koje iskreno teže da vole jednu drugu, brinu i jačaju se međusobno, pronalaze značajne načine da ispune ovaj poziv od Gospoda. Nadahnute predsjednice potpunog društva se savjetuju sa svojim biskupom i uz molitvu obavljaju zaduženja u vezi sa kućnim podučavanjem kako bi mu mogle pomoći da nadgleda i brine o svakoj ženi odeljenju. Kada shvatimo ovaj proces savjetovanja i primanja otkrivenja, bolje ćemo razumjeti našu važnu odgovornost da služimo i sa više povjerenja ćemo se oslanjati na Duha koji usmjerava naše napore. Posjetila sam nekoliko žena svakog mjeseca i onda sam ponosno izjavila sa uzdahom olakšenja: moje kućne posjete su obavljene. Pa, možda su gotove one o kojima sam izvestila. Ali ako je to jedini razlog zbog koga to činim, kakva šteta. Lepota kućnog podučavanja nije samo u tome da se u mjesečnim izvještajima vidi da je izvršeno 100%. Lepota kućnog podučavanja u posmatranju života koji su promijenjeni, obrizanih suza, ljudi koji su voljeni, ojačanih porodica, srećnih ljudi, gladnih koji su nahranjeni, bolesnih koji primaju posjete i onih koji su bili u žalosti i primili utehu. Zapravo, kućno podučavanje nikad nije gotovo jer stalno brinemo i ulivamo snagu uvek. Još jedan blagoslov kućnog podučavanja je razvijanje jedinstva i ljubavi. Sveta pisma nas savjetuju kako to možemo da postignemo i zapovede im da svi jednim okom napred gledaju, imajući jednu veru i jedno krštenje, imajući srca svoja povezano u jedinstvu i uzajamnoj ljubavi. Mnoge žene kažu da je razlog koji se krije i za njihovo ponovo aktiviranje u crkvi to što su verne kućne učiteljice dolazile svakog mjeseca i služile im, pružajući im spasenje, ljubav i blagoslove. Ponekad će najbitnija biti poruka koju ćete da podelite prilikom određene posete. Neke žene primaju malo duhovnih posticaja u svojim životima, osim poruke koju vi donosite. Poruke u časopisima Liahona i Enzain su evanđeoske poruke koje pomažu svakoj ženi da razvija svoju veru, jača svoju porodicu ili da se usredsredi na milosrđe. Ponekad je najveći blagoslov vaše posete kada jednostavno slušate. Slušanje donosi utehu, razumevanje i isceljenje. Ipak, u nekim slučajevima ćete možda morati da zasučete rukave i prionete na kućne poslove ili da pomognete da smirite uplakovne dete. Blagoslove koje primite dok služite sa drugima su mnogobrojni. Ponekad bih rekla, moram da uradim svoju kućnu posetu. U takvim situacijama sam zaboravila da posjećujem budućne žene. To su trenuci u kojima sam gledala na posete kao na teret, a ne blagoslova. Mogu iskreno da kažem da sam se uvek osjećala bolje kad god bih otišla u kućnu posetu. Bila sam uzinuta, voljena i blagoslovena, uglavnom mnogo više od sestre koju sam posjećivala. Moja ljubav se uvećavala, moja želja da služim je narasla i mogla sam da vidim predivan put koji je Nebeski Otac postavio pred nas da bismo pažljivo brinule jedna o drugoj. Drugi blagoslov kućnih učiteljica su prilike koje imamo da upoznamo i sprijateljimo se sa onima koji inače ne bismo dobro poznavale. Ponekad možemo da budemo odgovor na nečije molitve. Također, lično otkrivenje i duhovna iskustva su blisko povezani sa kućnim posjećivanjem. Doživjela sam neke od najponiznijih, najradosnijih i najduhovnijih iskustava u svom životu dok sam sedela u domovima žena iz mog odeljenja i širom sveta. Učile smo jedna drugu evanđelju. Zajedno smo plakale, zajedno se smejale, rješavale smo probleme zajedničkim snagama i bile smo uzdignute i blagoslovene. Jedne večeri, pri kraju mjeseca, pripremila sam se da napustim grad i još uvijek nisam poslala jednu od mojih sestara. Večer je odmicalo. Nisam imala nikakve planirane obaveze. Nisam zvala, nisam imala saradnicu. Ali sam zaključila da je važno posjetim svoju prijateljicu Julie. Julina ćerka Ashley rođena je sa bolešću koja se zove slabe, lako lomljive kosti. Iako imala skoro 6 godina, bila je dosta mala i jedino je mogla da pomera svoje ruke i da govori. Svakog dana, po ceo dan, sedela bi na tepihu od ovčje kože. Ash je bila srećno, radosno dete i volala sam da budem u njenom društvu. Baš te noći kada sam stigla kući, Julie me je pozvala. A Ashley je dobacila da želi da mi pokaže nešto. Otišla sam i klekla na pod između Ashley i njene mame. Ashley je rekla, vidi šta mogu da uradim. Potom je uz malo postreka njene majke, Ashley uspela da se okrene na stranu i vrati nazad. Bilo je potrebno skoro 6 godina da postigne ovaj predivni cilj. Dok smo tapšale, navijale, smejale se i plakale, zajedno ovom posebnom prilikom. Zahvala sam Nebeskom Ocu što sam otišla u kućnu posetu i što nisam propustila ovaj veliki događaj. Iako je prošlo mnogo godina od te posete i slatka Ashley je preminula, zauvek ću biti zahvalna na tom posebnom iskustvu koje sam podelila sa njom. Moja draga majka je bila divna i posvećena kućna učiteljica dugo godina. Stalno je smišljala načine na koje bi mogla da blagoslovi porodice koje posećuje. Posebno je obraćala pažnju na decu žena koje je posećivala u nadi da će da ojača porodice. Sećam se jedne petogodišnjakinje kako je dotrčala moje majke u crkvi i izjavila, ti si moja kućna učiteljica, volim te. Biti deo života divnih žena i njihovih porodica bio je blagoslov za moju majku. Nisu sva iskustva u vezi sa kućnim posjećivanjem topla i divna. Ponekad je teško kada, na primjer, posjećujete dom u kome niste baš dobrodošle ili treba da se sastanete sa sestrom koja je stalno zauzeta. Možda će biti potrebno više vremena da izgradite dobar odnos sa nekim sestrama. Ali kada iskreno težimo da volimo, brinemo se i volimo za sestru, Sveti Duh će nam pomoći da pronađemo način da bdimo nad njom i da joj jačamo. Predsjednik Thomas Monson je usavršio posluživanje koje nalikuje spasiteljom. Stalno ga možete zateći kako posjećuje druge i pomaže im. Rekao je, okruženi smo onima kojima je potrebna naša pažnja, naše ohrabrenje, podrška, uteha, dobrota. Mi smo gospodnje ruke ovdje na zemlji sa nalogom da služimo i podižemo njegovu decu. On zavisi od svakog od nas. Da niko ne pomaže u ovom delu, osim ako nije ponizan i pun ljubavi i koji ima veru, nadu i milosrđe, ako nije umeren u svemu što mu se poveri na čuvanje. Žene koje podučavamo su nam poverene na čuvanje. Imajmo ljubavi i samilosti kako bismo unele promjene u životima onih koji su nam poverene. Sestre, volim vas. Molim se da osjećate ljubav našeg nebeskog Oca i našeg Spasitelja Isusa Hrista. Svedočim vam da Spasitelj živi u ime Isusa Hrista. Amen. Izražavamo zahvalnost u sestrama potpunog društva i vođama koje su svoje živote i veru posvetili ovom velikom delu. Zahvaljujemo se koru i ostalim muzičarima na njihovom učešću i zahvalili smo za mnoge koji su imali udela ostvarenju ovog sastanka. Sada ćemo imati čast da čujemo našeg voljenog proroka, predsjednika Tomasa Monsana. Posle govora predsjednika Monsana, hor će otpevati našu zaključnu himnu Duh Boga. Zatim će nam sestra Marsha Beck, članica Vrhovnog upravnog odbora potpornog društva, dati zaključnu molitvu. Predsjednik Monson.
I was in a meeting once.
Bio sam na sastanku jednom.
When the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this.
Kada su govornici seju za...
He said thank you and sat down. He left all the time to me. You're a splendid sight to behold.
A divno je da vas gledam. Ja sam čovjek sjećanja. Sjećam se kad sam bio mlad. Sjećam se kućnih učitelja kada su došli kod nas.
Especially the budget. I remember being called.
Sjećam se kada sam bio pozvan kao biskup. Sa 84 udovica u odoljenju, odoljenje 1080 ljudi. Sećam se kad nisam bio kod kuće za Božić i sećam se kako je bio slatka moja žena, kako me je razumela. Kad sam posetio udovice, svih 84, poneo sam njim pileće meso. Sećam se kako su me pozdravili u svoj dom. Rekli su, Tomi je ovde. Svako od njih bi me zamolila da govorim na sahrani i govorio sam na svih tih sahrana, svih 84. Jedan put, tri u jedan dan. 10 podne u dva. Moje misli su ljubazne večeras. Bili smo blagosloveni divnom muzikom i nadahnutim porukama. Gospodni duh je ovde. Molim se za njegovo nadahnuće da bude sa mnom dok sa vama delim neko od mojih razmišljanja i osjećanja. Počinim se kratkom anekdotom koja ilustruje ono što bih želio da vam stavim do znanja. Mlad par, Lisa i John, doselili su se u novi kraj. Jednog jutra dok su doručkovali, Lisa je pogledala kroz prozor i ugledala svoju komšinicu kako prostire veš. Taj veš nije čist, uzviknula je Lisa. Naša komšinica ne zna da pere veš. John je pogledao, ali je čutao. Svaki put kada bi njena komšinica prostirala vaše veš da se suši, Lisa bi prokomentarisala na isti način. Nekoliko nedelje kasnije, Lisa je bila iznenađena kada je pogledavši kroz prozor videla lep, čist veš kako visi u dvorištu njene komšinice. Rekla mužu, John, pogledaj, konačno je naučila da pere veš. Pitam se kako se to dogodilo. John je odgovorio, draga moja, imam odgovor za tebe. Zanimat će te da znaš da sam ustao rano jutros i oprao naše prozore.
Večeras
bih želeo da podelim s vama nekoliko razmišljanja o tome kako vidimo jedni druge. Da li gledamo kroz prozor kome je potrebno brisanje? Da li prosuđujemo kada ne znamo sve činjenice? Šta vidimo kada gledamo druge? kako procenjujemo njih. Spasitelj je rekao, ne sudite. Nastavio je, a zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svojemu ne osjećaš? Ili da parafraziram, zašto gledate u ono što mislite da je prljav veš u kući vaših komšija, a ne obazirate se na prljav prozor u sobstvenoj kući? Niko od nas nije savršen. Ne znam nikog ko bi to kazao da jeste. A ipak, iz nekog razloga, uprkos našim nesavršenostima, imamo sklonost da ističemo nesavršenosti drugih. Donosimo sud u odnosu na to kako postupaju ili ne postupaju. Zaista ne postoji način na koji možemo znati srce, namere, niti okolnosti nekoga ko možda kaže ili čini nešto za šta pronalazimo razlog da kritikujemo. Stoga je zapoveđeno ne sudite. Pre 47 godina sam pozvan da služim u veću 12 apostola. U to vrijeme čini mi se da je to bilo pre mnogo godina. U to vrijeme služio sam u jednom od vrhovnih svešteničkih odbora crkve i tako pre nego što je moje ime predstavljeno. Seo sam sa mojim kolegama, članovima tog svešteničkog odbora, kao što se od mene očekivalo. Međutim, moja supruga nije imala pojma gdje da ide i nije poznavala nikoga sa kim bi mogla da sedne. U stvari, nije mogla da pronađe ni jedno sedište. Jedna naša draga prijateljica, koja je bila članica Vrhovnih savjeta pomoćnika organizacija i koja je sedjela u delu određenom za članica zaveta, zamolila je sestru Monson da sedne pored nje. Ta žena nije znala ništa o mom pozivu, koja će uskoro biti najavljen, ali je ugledala sestru Monson, prepoznala njenu potištenost i ljubazno joj ponudila mesto. Moja draga žena je osjetila olakšanje i bila je zahvalna za taj ljubazni gest. Sredeći međutim, čuli je glasno šaputanje iza sebe, kar je jedna od članica savjeta izrazila svoju ljutnju onima oko sebe, što je jedna od njenih koleginica u zavetu imala smjelost da pozove nečlanicu, da sedi u delu rezervisanom samo za njih. Nije bilo opravdanje za njeno neljubazno ponašanje bez obzira na to ko je bio poslan na tu sedi. Međutim, mogu samo da zamislim kako se ta žena osjećala kad je saznala da je Uljez bila supruga najnovijeg apostola. Mi nismo samo skloni, nismo ljuti jedni na druge sada. Mi nismo samo skloni da osuđujemo postupke i reći drugih. Na mnogi od nas sude po izgledu, odeći, frizuri, stasu, spisak može da ide u neopog. Klasična priča o suđenju izgledu odštampana je u jednom nacionalnom časopisu pre mnogo godina. Priča koju ste možda već čuli, ali koju vredi ponoviti. Žena po imenu Mary Bartels imala je kuću baš preko puta ulaza u bolničku kliniku. Njena porodica je živjela u prezemlju i izdavala sobe na spratu bolesnicima na vanbolničkom lečenju. Jedne večeri jedan starac zaista strašnog izgleda došao je na vrata da traži prenoćište. Bio je gurav i smežuran. Njegovo lice je bilo iskrivljeno od otoka, crveno i oderane kože. Rekao je da traži sobu od podneva, ali bez uspeha. Mislim da je pitanje moje lice. Rekao je, znam da izgleda užasno, ali moj doktor kaže da bi stanje moglo da se poboljša posle više tretmana. Tako je da bi bio srećen da spava u stolici na ljuljanje na tremu. Dok je pričala sa njim, Mary je shvatila da je taj maleni starac imao veliko srce spakovano u tom sitnom telu. Mada su njene sobe bile upune, rekla mu je da se čeka na stolici i ona će mu naći mjesto za spavanje. U vrijeme za spavanje, Maryn muž je postavio za tog čovjeka krevet za kampovanje. Kad je ujutro proverila posteljina i bila uredno savijena, a on je bio napolje na tremu. Odbio je da doručkuje, ali pre nego što je otišao na autobus, pitao je da li bi mogao da svrati srčpu kada bude imao tretman. Neće vas uzneme raveti ni malo. Obećao je, mogu lepo da spavam u stolici. Amerika je uverila da je dobro došao i sljedeći put. Tokom nekoliko godina koliko je dolazio na tretmane i odsedao u Merinoj kući, starac koji je bio ribar po zanimanju uvek je imao poklone u vidu morskih plodova ili povrća iz njegove bašte. Drugim prilikama je poštom slao pakete. Kada je Mary primila te poklone pažnje, često je razmišljala o komentaru njene komšinice, pošto je izobličen, pogrbljen starac napustio Merinu kuću tog prvog jutra. Da li si zadržala tog čoveka užasnog izgleda prošle noći? Ja sam ga odbila. Možeš izgubiti mušterije primajući na noćenje takve ljude. Mary je znala da su možda izgubili mušterije jedan put ili dva put, ali bi je pomislila, ah, kad bi ga oni samo upoznali, možda bi njihova bolest bila lakša za podnošenje. Pošto je čovjek preminuo, Mary je posjetila prijateljicu koja je imala staklenu baštu. Dok je posmatrala sveće svoje prijateljice, primetila je divnu zlatnu hrizantemu, ali je bila zbunjena što raste u staroj zarađaloj kafi. Njena prijateljica je objasnila, nisam imala dovoljno saksija. I znajući koliko će biti divna, mislila sam da neće smetati ako započne u ovom starom vedru. To je samo za neko vrijeme, dok je ne presadimo baštu. Mary je nasmešila, dok je zamišljala takvu cenu na nebu. Evo, jedne posebno divne. Možda je Bog rekao, kada je došao do duše malog starca, nećemo smetati da krene od ovog malog deformisanog tela, ali to je bilo divno. Davno je u Božoj bašti na kolikom uzvišenju mora da stoje ova divna duša. Spolni izgled može mnogo zavariti. Toliko je slabo merilo čovjeka. Spasitelj je upozorio, ne gledajte kojeko. Članica jedne ženske organizacije jedan put se žalila kad je izvesna žena izabrana da predstavlja organizaciju. Ona nikada nije upoznala tu ženu, ali je vidjela njenu fotografiju. Nije joj se dopalo ono što je vidjela, smatrajući je predebelom. Komentarisala je, od više hiljada žene u ovoj organizaciji sigurno je mogla biti izabrana bolja predstavnica. Zaista, žena koja je bila izabrana nije imala manekensku liniju, ali oni koji su je upoznali i znali njene kvalitete, bili su u njoj mnogo više od onog što je pokazivala fotografija. Fotografija jeste pokazala njen prijateljski osmeh i izgled koji je uljivao povedenje. Ono što fotografija nije pokazala bilo je da je bila odana i milostiva prijateljica, inteligentna žena koja je voljela Gospoda i koja je voljela njegovu decu i da služim njima. Nije pokazala da je bila volonter u zajednici i pažljiva i zainteresovana komšinica. Ukratko, fotografija nije odražavala ono što je ona u stvari bila. Pitam vas da su stavovi, dela i duhovne sklonosti odraženi u fizičkoj pojavi. Da li bi izgled žene koja se žalila bio isto tako divan kao u žene koju je kritikovala? Moje drage sestre, svako od vas je jedinstvena. Drugačije ste jedna od druge na mnogo načina. Među vama ima onih koje su udate. Neke od vas ostaje kod kuće sa decom, dok druge rade van kuće. Neke od vas imaju decu koje više nisu kod kuće. Među vama ima onih koje su udate, ali nemaju decu. Ima onih koje su razvedene, koje su udovice. Mnoge od vas su samce. Neke od vas imaju fakultetske diplome. Ima onih koji mogu da priušte najmodernije stvari i onih koje su srećne što imaju jedan prikladan komplet u nedelju. Takve razlike su skoro bezbrojne. Da li nas te razlike podstiču da osuđujemo jedni druge? Majka Tereza, katolička monahinja koja je većinu svog života provela radeći među siromašnima u Indiji, izrekla je ovu duboku istinu. Ako sudite ljudima, nemate vremena da ih volite. Spasitelj je opomenuo, ovo je zapovest moja, da imate ljubav među sobom, kao što ja imadoh ljubav k vama. Pitam, možemo li voleti jedni druge kao što je Spasitelj zapovedio ako sudimo jedni drugima? I odgovaram sa majkom Terezom, ne, ne možemo. Apostol Jakov je poučavao, ako koji od vas misli da veruje i ne zaozdava jezika svojega, nego vara srce svoje, njegova ili njena je vera uzalud. Uvek mi se dopadao vaš moto potpornog društva, milosrđe nikada ne prestaje. Šta je milosrđe? Prorok Mormon nas uči da je milosrđe čista ljubav Hristova. U svojoj oproštanoj poruci Lamancima Moron je rekao, a ukoliko ne budete imali milosrđe, nipošto ne možete biti spašeni u Carstvu Božem. Smatram da je milosrđe ili čista ljubav Hristova suprotnost kritikovanju i prosuđivanju. Govoreći o milosrđu, u ovom trenutku ne mislim na olakšavanje patnje davanjem naših sredstava. To je naravno neophodno i prikladno. Večeras, međutim, imam na umu milosrđe koje se pokazuje kada smo trpeljivi prema drugima i blagi prema njihovim postupcima. Milosrđe koje prašta. Milosrđe koje je strpljivo. Imam na umu milosrđe koje nas podstiče da budemo saosjećajni, sažaljivi i milostivi. Ne samo u vreme bolesti, nevolje i žalosti, nego i u vreme slabosti i greške od strane drugih. Postoje ozbiljna potreba za milosrđem koja lokalna pažnja onima koji su neprimećeni, nadu onima koji su obeshrabreni, pomoć onima koji su ucveljeni. Pravo milosrđe je ljubav na delu. Potreba za milosrđem je svuda. Potrebno je milosrđe koje odbije da nalazi zadovoljstvo u slušanju ili ponavljanju priča o nesrećama koje pogađaju druge, osim ako unesrećeni mogu imati koristi od toga. Američki pedagog i političar Horace Mann je jednom rekao, sažaljevati nevolju je ljudski, pružiti olakšanje je božansko. Milosrđe je imati strpljenje s nekim ko nas je izneverio, opirati se porivu da se lako uvredimo, prihvatati slabosti i mane, prihvatati ljude kakvi zaista jesu, tražiti izvan fizičkog izgleda osobine koje ne iščezavaju vremenom, opirati se porivu da se drugi svrstavaju po kategorijama. Milosrđe, čista ljubav Hristova, pokazivano je kada grupa mladih žena u odjeljenju za sam se putuju 100 milja kako bi išle na sahranu majke jedne njihova sestara u polnom društvu. Milosrđe je pokazivano u tome kada je posvećene kućne učiteljice iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu vraćaju istoj nezainteresovanoj, pomalo kritičnoj sestri. Primetno je, kada se neko seti starije udovice, ona se vrati na položaj u odoljenju i aktivnosti ima potpunog društva. Osjeti se kada sestre koja sedi sama u potpunom društvu dobije poziv, dođi, sedi sa nama. Na stotine mladih načina svako od vas nosi ogrtač milosrđa. Život nije savršen, ni za koga od nas. Umjesto da budemo sudije i kritičari jedni drugima, imajmo čistu ljubav Hristovu prema našim bližnjima, putnicima na ovom putovanju kroz život. Prepoznajmo da svaka daje sve od sebe, da izađe na kraj sa izazovima koje dolaze na njen put i težimo da činimo najbolje što možemo kako bismo pomogli. Milosrđe je definisano kao najuzvišenija, najplemenitija, najjača vrsta ljubavi, čista Hristova ljubav. I kogod se nađe da je ima u posljednji dan, bit će joj dobro. Milosrđe nikad ne prestaje. Neka taj postojani moto potpornog društva, ta vanvremenska istina vodi vas u svemu što činite. Neka obuzme vaše duše i nađe izraz u vašim mislima i delima. Izražavam vam svoju ljubav, moje sestre, i molim se da blagoslovi nebeski uvek budu vaši. U ime Isusa Hrista. Amen.
our Father in heaven.
Náš nebeský Oče. Radujemo se zbog ducha ljubavi koju sećemo večeras. Izražavamo duboku zahvalnost za primjer život Tvojeg Sina. Izražavamo zahvalnost
for the words of a prophet.
Za riječi proroka.
And inspired Relief Society leaders.
Za nadahnuta vođe podpornog društva. Ponizno se molimo za tvoje blagoslove da budu uz sestre podpornog društva širom sveta, da bismo težili da postanemo žene razumevanja, razboritosti, da budemo dostojni i vođene Svetim Duhom. Dok tražimo da postanemo žene koje daju odbranu u našem domu, da bismo imali ljubav, mir, snagu i vera u našim domovima. Da bismo čuvali našu decu koja te vole. Molimo se da bismo bile žene ljubavi, tražeći stalno da služimo svim ljudima oko nas. Izražavamo duboku zahvalnost da smo članovi crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Da bismo se sjećale da smo tvoji savezni ljudi sa zahvalnošću i ljubavlju i poniznošću. Molimo se u ime Isusa Hrista. Amen.